Dette er en podcast om barnløshet. Jeg ønsker å finne svar på hvorfor tema er så viktig for oss. Jeg vil grave frem fakta på området, og ikke minst dele de viktige historiene bak. Jeg er Cecilie Hoksmark, og mitt mål er større åpenhet. Ok, så velkommen, Julie Løddesøl.
Takk, tusen takk.
Du er invitert som gjest i podcasten fordi du har en historie å fortelle som barnløs. Men så har jeg også invitert deg fordi du holder kurs, og du har engasjert deg i sorgbearbeidelse. Og jeg tenker at du har hjulpet mange som må innse at de skal leve resten av livet uten barn. Men før vi giver løs på dette temaet, så vil jeg gjerne, Julie, at du skal dele med oss det du tenker at vi bør vite om deg.
Ja, tusen takk. Hva er viktig å vite? Jeg er 62 år. Du sa at jeg var barnløs, men jeg er ufrivillig barnløs. Det er ganske viktig for meg. Jeg har hatt et yrkesaktivt liv som journalist. Jeg har jobbet i dagspresse, i NRK, i radio, så jeg synes det er veldig hyggelig å være i en podcast. Jeg har gjort litt TV, jeg har vært nettredaktør, jeg er også teaterviter. Og jeg har nå startet min egen praksis som Magdalena Healer heter det, og jeg driver med meditasjonsarbeid, med selvutviklingskurs, som er det mitt profesjonelle jeg. Sa jeg at jeg er gift? Jeg har vært gift i 28 år. Så det tror jeg kanskje... Og jeg bor i Oslo. Så da tror jeg kanskje du har rammen.
Vi har rammen. Hvem du på en måte er nå. Men jeg tenker også at vi er nysgjerrig på historien din.
Ja. Den deler jeg med glede. Og det er fordi jeg vil så gjerne at andre skal få slippe å holde på i det smertefulle landskapet som jeg selv synes at jeg brukte mye tid og krefter på da det var mest presserende. Så min historie er slik at vi forsøkte å få barn, og jeg er gift med en mann som er eldre enn meg. Han hadde 4 barn fra før. Vi regnet det som helt sikkert at dette skulle gå veien, og så viste seg etter ikke så lang tid, et år, halvannet, at det gjorde det ikke. Og fordi han var eldre, jeg var selv en voksen kvinne, så gikk vi med en gang til lege og fikk undersøkt hva som foregikk. Og det resulterte i at vi gjorde alle de tekniske forsøk som var mulig å gjøre på tidlig 90-tall. Og i 1997 så hadde jeg vært igjennom 7 hormonkurer og 3 vellykkede innsettinger av, hva heter det, av egg som var befruktet, som ikke festet seg. Så vi har en såkalt uforklarlig barnløshet, vi vet ikke hvorfor, men jeg forsto at jeg orket ikke dette mer. Jeg hadde også alltid visst at jeg ønsket meg barn med min mann, men ikke barn hvis ikke det var mitt, hvis ikke det var vårt. Og på den tiden så var jo de tekniske mulighetene også mer begrenset enn de er i dag. Så det var å sende, jeg satte et strek. Jeg fortalte det da til alle rundt meg.
Hvor gammel var du da?
Dette var i 1997, og jeg er født i 58. Jeg var 39 år gammel. Og faktisk så tok jeg min manns etternavn. Og det var fordi at jeg følte at hvis ikke vi fikk barn, så var det ingenting som ville vise at vi hørte sammen. Og for meg var det så veldig viktig å skape noe med min mann. Så det gjorde jeg uten at han visste det faktisk. Han likte det veldig godt, men han fikk ikke vite det før jeg bare hadde gjort det. Og så gikk det 8 år. Det hadde vært sommerferie, jeg kom tilbake til min faste frisør, og hun skulle gjøre sånn hodebunnsmassasje mens hun vasket håret. Og så sa jeg, ikke ta så hardt, du vet at du må være forsiktig, for jeg får så lett vondt i hodet når du har massert meg i hodebunnen. Og så så hun på meg, så sa hun, Julie, nå har du vært hos meg i 3 år, og du har sagt dette i 3 år, når skal du gjøre noe med den spenningshodepinnen? Og så tok jeg hintet, og så gikk jeg til en mann som drev med sånn muskel og ledd og satte nåler og sånt. Og så kom jeg inn til ham, la meg på en benk, han satte en del akupunkturnåler, stilte meg spørsmål om liksom, sivilstatus, hva jobbet du med, har du barn, hvor bor du, sånne ting. Så lot han meg ligge i 20 minutter med de nålene, kom tilbake, og jeg var oppløst i tårer, fordi han hadde spurt om jeg hadde barn. Jeg kjente at det var bare, det klarte jeg ikke å ta den dagen. Dette var en strålende augustdag, og jeg hadde gått inn i strålende sol, og da jeg gikk ut, så var rett og slett verden helt grå. Og jeg kom tilbake til ham 5 ganger, og den 5. gangen så sa han til meg at vet du, jeg kan ikke hjelpe deg, jeg kan åpne opp for dette som er så smertefullt for deg, men jeg har ikke redskaper til å gå videre. Og da var det jeg tok kontakt med foreningen Ønskebarn, som da het Foreningen for ufrivillig barnløse, og sa jeg trenger en sorggruppe. Hvor er den sorggruppen som behandler sånne som meg, hvor vi får dele og snakke og rett og slett bare snakke mer, fordi jeg visste at jeg trengte å snakke mer, og jeg hadde snakket så mye med min mann, som jo var i en annen situasjon, for han kunne ikke hjelpe meg, og jeg visste jo også at jeg ikke skulle bruke mannen min som terapeut. Så på den måten så ble denne første gruppen for ufrivillig barnløse startet i 2005. På delvis mitt initiativ. Det var flere som ønsket det, men jeg tror nok at jeg var med på å starte det, og ikke minst skrive tekster, og vi satte inn annonser i avisen og så videre. Så der var vi 7-8 stykker som møttes i nesten et år, med 3 ukers mellomrom, med en som var vant til å drive sorggruppe, men som ikke var ufrivillig barnløs selv, men som kunne sorg. Og det var en veldig forløsende erfaring for meg. Er dette min historie, Cecilie, eller skal du ha mer?
Jeg vil gjerne ha mer. Jeg tenker at en del av din historie kommer frem når jeg stiller deg noen mer spørsmål.
Ja. Ja.
For jeg er nysgjerrig på deg.
Ja.
Og jeg er jo veldig nysgjerrig på hvordan du rett og slett kunne være så tøff at du tar kontakt med foreningen og tar initiativ til noe du selv kjenner at du trenger. Det må jo ha vært en motstand. Noe motstand der også, noe som var vanskelig. Gal?
Absolutt, det var jo helt forferdelig. Altså, da jeg skulle ta den telefonen til foreningen, så gikk jeg ut av kontoret og sto ute i en trafikert gate, for at ingen skulle høre hvem jeg snakket med og hva jeg snakket om på telefonen. Så bare det var fryktelig. Og før jeg kom dit, så hadde jeg jo, jeg hadde vært et halvt år hos psykolog. Jeg hørte på podcasten som du hadde gjort med Inger Johanne Sundby, og hun ligger liksom 10 år foran meg i løypa eller noe sånt nå. Hun hadde skrevet en bok, og den gikk jeg i bokhandelen og fant, men jeg turte ikke kjøpe den av redsel for at jeg skulle treffe noen jeg kjente, som kunne se at jeg kjøpte en bok som het Infertilitet. Så den måtte mannen min kjøpe. Så det var mange, mange begrensninger. Det var veldig mye redsel. Veldig mye redsel for å vise frem denne smerten og denne sorgen. Men det som var skjedd fra 1997 til 2008, det var at jeg til 2005, det var at jeg forsto at jeg fremdeles hadde en sorg som dro energi. Så jeg skjønte med at det hadde satt seg som spenningshodepine, ikke sant? At det var ikke forløst i kroppen. Altså kroppen fortalte meg at her er det noe mer. Og jeg er en sånn type, og der tror jeg vi er ulike, men jeg orker ikke å ha det for vondt. Jeg må gjøre noe for å bedre på situasjonen. Og sånn er jeg. Sånn er ikke alle. Og så jeg er et ressurssterkt menneske, føler jeg selv. Jeg har alltid interessert meg for det indre hos mennesker, og jeg hadde jo da jeg jobbet i radio, ikke sant? Jeg verbal. Så jeg følte selv at jeg vet ikke, på det tidspunkt så var det ikke noe valg, jeg bare måtte gjøre det. Det var så vondt, jeg måtte videre, jeg måtte ut av dette.
Når man snakker om sorg, så snakker man jo også om det å akseptere noe som en veldig viktig brikke. Kanskje den største brikken. Og da tenker jeg på deg. Når var det du tenkte at nå har jeg akseptert min barnløshet?
Godt spørsmål. Fordi, og vanskelig å besvare, fordi at jeg føler at det kom i etapper. Jeg opplever vel også at med sorg så følger det fornektelse. Og det følger at man liksom forhandler om at ja, men det er vel ikke så ille med seg selv. Og alle de aspektene har jeg vært innom i forskjellige tider. Så jeg følte at jeg aksepterte min barnløshet da jeg satte strek, som jeg kaller det, for tekniske forsøk, for å forsøke mer. Men det er klart at det var jo alltid et håp. Jeg har jo ikke brukt prevensjon. Fordi jeg håpet jo hele tiden. Jeg hadde jo fremdeles menstruasjon, ikke sant? Så den aksepten, den mener jeg, den er kommet i porsjoner for meg. Og der har vi helt sikkert også forskjellige forløp og forskjellige måter å gjøre det på. Jeg vil jo si at i min egen helt sånn private historie, så er mitt arbeid med det som vi kaller det spirituelle, altså det å tro på at det finnes noe utenfor meg selv, noe som er større enn meg selv, som jeg tilhører, som jeg er et aspekt av, det betyr ganske mye i min forståelse av dette. Jeg tror på reinkarnasjon, så jeg tror faktisk at jeg har kommet til jorden med det at jeg ikke skulle ha barn i dette livet. Men det tok jo lang tid å komme dit, og for det første å få høre det, at det kunne være tilfelle, og så smake på det. For meg var det da, sa det liksom smakk. Ja, det er sånn det er. Hvis det er sånn det er, da er det i hvert fall ikke noe å løpe rundt etter å være så fortvilet over at ikke det ble barn. Hvis det faktisk er et valg jeg har tatt på et skjebnesplan før jeg kom til jorden. Men dette er mitt valg, ikke sant? Det finnes mange aspekter ved hva man tror på. Dette er høyst personlig mitt svar da, på ditt spørsmål. Men jeg vil vel si at på dette tidspunktet i livet så har jeg akseptert 100% at jeg har en sorg over å ikke ha mine egne barn. Og den sorgen er veldig redusert. Det er, vil jeg nesten ikke si er en sorg, men det kan være et savn av og til. Men det er ikke en smerte lenger som kan ikke bevege grunnen under føttene mine lenger. At noen spør meg, har du barn? Helt nøytral, ikke hjerteklapp, ikke kjenner meg ikke varm i kinnene, eller at det liksom, nå begynner det å vibrere i halsen. Helt nøytral til det spørsmålet. Og det føles veldig godt også, det må jeg si. Og det er jo dette som gjør at jeg har lyst til å gi noe videre. Ikke sant? Det er derfor jeg tenker at det er det mulig for andre også å komme til det stedet hvor dette er akseptert på et dypt plan. Selv om veien dit er forskjellig fra de ulike personene som det gjelder.
Du nevnte i sted at du hadde tatt din manns etternavn for å føle at det var noe som bandt dem ytterligere sammen da. Ved mangel på barn. Og da lurer jeg på om du har noen tanker om hvorfor er det så smertefullt å ikke ha disse barna?
Ja, du vet, det er et sammensatt spørsmål, eller sammensatt svar på det spørsmålet. Jeg hadde veldig glede av også det Inge Johanne Sundby sa i ditt intervju om det kulturelle presset i Norge. Cecilie har tatt med meg en eske,
ja,
som du så
det.
Der kom. Og du skjønner at i den esken her ligger på en måte hele min historie om ufrivillig barnløshet.
Ja.
Hvordan skal vi forklare dette? Dette en halv flytteeske. Den ganske liten,
ja.
Men den full. Og i denne esken, jeg har i grunnen samlet alt som jeg følte var vesentlig i løpet av de årene hvor jeg holdt på med dette som hva skal jeg si, ivrigst. Og en av de tingene som ligger her en artikkel av Toril Moi, som vil jeg si, Norges intellektuelle stjerne på den internasjonale himmelen. Litteraturviter som bor i USA, men som norsk. Og hun har også skrevet noe om presset på moderskapet i Norge. At det spesielt. Så jeg tror vi lever i en kulturell beting... Altså, vi lever i en kultur hvor dette utrolig vesentlig, det å ha en familie og det å være som alle de andre. Og det hverken du eller jeg da. Så nå må vi prøve å finne ut av det.
Jeg rydder litt plass til denne pappesken.
Ja, det kan kanskje bli litt dumt å få sitte med den på fanget, liksom. Skal vi se. Da hører alle at der kom det en stor lyd. Nei, men altså, hvorfor det så vondt? Det også for meg noe med en viss skam, rett og slett. Over at min kropp ikke kunne. Og jeg vet jo ikke hvorfor jeg ikke ble gravid, eller hvorfor vi ikke ble gravide. Men jeg har absolutt kjent på et sinne over min egen kropp. Og et raseri over at alle de andre, selv de som bare har en one night stand etter en kveld på byen, liksom, at de blir gravide og klager over det. Det en urettferdighet, og det en himmelropende forskjell som jeg vet om, men som de aller fleste som blir gravide ikke skjenker en tanke, altså. Det vil si, etter hvert så gjør jo folk det, for dette jo blitt mer og mer vanlig, og det heldigvis blitt mer og mer snakket om. Men det jo også en del av det, ikke sant? Hvorfor det så vondt? Det også fordi det et tabu, vi ikke så mange som snakker om det. Så man føler seg så innmari alene. Og så det merkelige med at denne sorgen jo en sorg ikke over noe som dødt, ikke sant? Det ikke noe objekt der, det ikke noen grav å gå til. Det ikke noe å liksom minnes på en spesiell dato i året. Du får ikke blomster. Du får ikke folks medfølelse på den samme måten som ved et dødsfall som vi alle erfarer. Så jeg tror det også gjør at dette landskapet veldig ukjent, både fordi det rammer, men også for alle rundt oss, alle våre pårørende. De vet ikke helt hvordan de skal ta det, de vet ikke hva de skal si. Og dermed blir det kleint, altså. Det blir flaut, og det blir pinlig, og det blir veldig nakent. Før man kanskje har øvd seg litt, da. Og det jo noe av det vi gjør i disse sorggruppene. Ikke sant? Øve oss litt på, ok, snakke om hele det emosjonelle landskapet, snakke om våre egne opplevelser, ikke minst få ut veldig mye sterke følelser som ligger der. Og så øve litt på hva sier vi, hvordan tar vi det utad. Når vi først har akseptert det, eller i hvert fall kjent mer på det selv.
Det slo meg jo nå at du faktisk driver disse sorggruppene for foreningen
Ønskebarn.
Ønskebarn, takk. Som du selv etterlyste en gang i tiden.
Ja, det helt riktig. Og så skal jeg si en ting til deg, Cecilie, for du sa at du tror jeg har hjulpet mange. Nei, vet du hva, det tror jeg faktisk ikke. Fordi vi strever jo med å få tak i folk. Og det mener jeg også sannsynligvis et uttrykk for nettopp dette rare med den sorgen. At man får erfare, eller man skjønner, at det ble ikke barn på meg. Og så er kontakten med gynekologen over. Og så kontakten med fertilitetssenteret over. Og så du i grunnen overlatt til deg selv. Så kan du gå til en psykolog. Det synes ikke jeg opp. Og så kan du snakke med dine nærmeste, og så har du kanskje en ektefelle som du, eller en partner som du snakker med, eller kanskje går det forholdet stykker, det jo også ganske vanlig. Så man blir ofte sittende alene, altså. Så jeg kan fortelle deg at på de gruppene som jeg har hatt nå, to grupper har vært nå siden 2018, og det var tre deltakere på hver gruppe. Og det er egentlig for lite, synes jeg. Det bør være, vi har sagt, mellom 4 og 8 personer i hver gruppe. Så vi strever med å få tak i deltakere, og vi lurer på hvor er dere? Ønskebarn gjør det de kan med små midler, med å reklamere på Facebook og ha det på sin egen nettside, har selvfølgelig kontakt med fertilitetsklinikkene. Men du vet, en fertilitetsklinikk, de har ikke lyst til å, anførselstegn, selge en sorggruppe, fordi de skal selge håp. De vil selge at, ja, la oss stå på, dette går bra, vi vil ha mirakler. Men så kommer det en hverdag for en del, altså hvor det miraklet ikke inntraff, og da vet vi ikke helt hvordan vi skal få kontakt. Så derfor vil jeg, altså på vegne av meg selv og alle andre, tusen takk for det arbeidet du gjør med å ha denne podcasten. Det er veldig viktig. Jeg har hørt om den gjennom deltakere i sorggruppen. Så dette er også en veldig fin strategi for å åpne opp for dette arbeidet, dette å se på hva dette faktisk er. Og så kanskje også kan gi muligheter for en møteplass, eller for at folk kommer i denne sorggruppen, eller finner hverandre litt mer, da.
Takk for det. Nå er jeg nysgjerrig på denne pappesken din.
Nå skal du se. Jeg må nesten reise meg da, for å vise deg. Altså, jeg hadde med denne en av gruppene mine, fordi det var, vi kom til et sted hvor alt var svart og mørkt. Og jeg visste liksom ikke helt hvordan... Jeg er jo ikke terapeut, det er jo veldig viktig å si. Jeg er der som en som har liksom gått løypa før. Og en som kjenner dette landskapet, og har en del erfaring med psykodrama som deltaker selv, og bisitter på en del av disse sånne kurs. Så jeg er ikke redd for de sterke følelsene. Men på et eller annet tidspunkt så liksom følte jeg, hjelp, vi må... Hva kan jeg gi dem, liksom? Og så satte jeg denne kassen midt på bordet, og så sa jeg, jeg vet ikke hva ellers jeg kan gi dere, enn her er hjertet mitt. Jeg kan bare dele fra hjertet. Og dette har jeg gjort, og det funket for meg, og noe mer kan vi kanskje ikke være for hverandre. Ikke sant? Men det er også veldig mye å kunne dele fra hjertet. Og nå blir både du og jeg litt rørt, fordi, i hvert fall jeg blir litt rørt når jeg snakker om det, fordi det er jo det som gir meg mening midt oppi dette. Det er, vi er ikke alene, vi er sammen. Og det jeg opplevde for 20 år siden, det opplever noen i dag, og det er faktisk noe av det samme, vi snakker det samme språket. Så her, Cecilie, her tar jeg opp en liten bok. Og det er rett og slett en liten notatbok med bilde av en kommode på. Og den kommoden er et bilde jeg har tatt av en kommode jeg har arvet fra min mor, og den har gått ned gjennom kvinneledd i 5 generasjoner. Og det synes jeg er veldig morsomt, at i min familie så har det vært arv som skulle gå fra kvinne til kvinne. Og min tante som hadde denne før mor, min grandtante, hun var barnløs, hun var ugift og barnløs. Men da var det sagt av hun som startet med denne kommoden, det skulle gå til den eldste piken i neste generasjon. Så for meg så er dette nå klart at denne skal gå til min niese, min brors eldste datter. Men i hvert fall, det er bare et bilde for meg på hva skal jeg si, min mors historie da. Min moderskapshistorie. Og hvis du åpner den boken, så er det en vanlig notatbok som jeg brukte som dagbok i en periode.
Ja, og det er 10 år tilbake i tid.
Det som står der, ja. Ja, og du kan egentlig bare begynne å lese, hvis du vil. Altså, du, nesten hvor som helst i den boka, så kan du bare lese. Det er ikke
du,
så langt.
Du bare gir deg ut, holdt jeg på å si. Du bare tenker at det ikke er noe... tenker at det dine innerste
tanker. Det mine innerste tanker, men den skrevet med tanke på at andre skulle kunne lese den, altså.
Mm. Har du lyst til å lese den også selv?
Ja, jeg kan godt lese. Jeg starter på begynnelsen, ja. Dette skrevet 21. oktober 2010. Alt handler om å finne startpunktet. Eller finnes det faktisk? Jo lenger jeg graver, jo dypere, jo inderligere, jo lenger skyves startpunktet fra meg, virker det som. Og det finnes 1000 muligheter for å unngå startpunktet, eller det å lete etter det. Jeg vil tilbake, jeg vil bli fri, jeg vil videre. Historien kort fortalt. Som ufrivillig, permanent barnløs, har jeg erfart en tabu belagt tilstand av sorg og smerte. Denne vil jeg dele med flere. De skal slippe å føle seg så ensomme som jeg gjorde. Samtidig min bearbeidelse av egen prosess stadig i utvikling. Håpet hadde vært å skrive når prosessen var vel over. Men det jo aldri slutt! Nye aspekter dukker opp hele tiden. Finnes med andre ord intet startpunkt? Ideen har bestandig vært å kunne etterlate håp og tro til andre som kommer etter meg. Forhåpentlig lykkes jeg. Veien går gjennom smerte, både fysisk og psykisk. Men jeg ønsker ikke å forbli i et sårt, smertefullt fellesskap med andre. Jeg vil videre til gleden, utfoldelsen av god energi, til skaperkraft og livslyst. Det målet. Kan jeg skrive meg dit?
Så fantastisk!
Ja.
Skrev du dette for deg selv? Eller tenkte du noen gang at dette kom til å dele med veldig mange andre?
Ja, ja. Jeg tenkte at jeg skulle skrive en bok.
Ja, ja.
Og det jo også bakgrunnen for kassen.
Ja.
Ikke sant? At jeg har spart på. Her kan du se oppi, det ligger en konvolutt her, som heter kvitteringen 1996. Det rett og slett kvitteringene på hva dette kostet.
Ja.
Det var så vanvittig dyrt. Fordi jeg hadde en mann som var eldre enn meg, og jeg selv begynte da jeg var 33 med å forsøke å bli gravid, like før jeg var 34. Så vi måtte jo til utlandet. Vi fikk ikke noe støtte i Norge på det tidspunkt. Vi har brukt, jeg tror jeg regnet ut, altså i 1997 så tror jeg regnet ut at vi hadde brukt 225 000 kroner. Og dette var jo bare mulig fordi vi hadde råd. Altså bare en sånn ting kan gjøre meg opphisset og rasende. Men nå jo det bildet litt annerledes i dag. Man får i hvert fall mer støtte hjemme. Men,
hvor reiste dere hen?
Vi reiste til Danmark. Vi var i Belgia, og så reiste vi til Danmark. Og jeg har vært med, alt jeg har vært med på. Jeg har vært med på å teste ut nye hormoner som ikke var godkjent i Norge, men som min gynekolog hadde en venn som hadde vært på en kongress et eller annet sted, som han tok med hjem, som jeg måtte møte ham på Fornebu og overta dem. Jeg følte meg som en forbryter. Og samtidig var jo desperasjonen så stor, ikke sant? Var dette noen hormoner som kunne virke bedre for meg, så gjorde jo jeg det. Og det kostet jo også penger.
Ja.
Så, altså, ja. Jeg vet ikke hvor vi akkurat nå i samtalen vår, men i hvert fall, det finnes så mange aspekter rundt dette som kan skrives om, som folk ikke vet om, og som en del av historien vår, som hemmelig. Hemmelig.
Vi må se på et par ting til. Oi, dette var, kjente jeg at jeg ble rørt. Det da, står på forsiden her, minnestund for barnløses uoppnådde drømmer, lørdag 11. november 2006. Og det jo noe som de fleste som ikke har fått barn tenker på, at man det jo et tap av noe.
Ja.
Enten om du har mistet i svangerskapet, eller det tap av noe som ingen andre har blitt kjent med. Så det som om de ikke har på en måte en rett. Så dette traff meg veldig da.
Ja, nettopp. Og jeg har lyst til å fortelle deg litt mer om hva dette er. For jeg helt enig med deg. For meg kjernen I den ufrivillige barnløsheten, det tapet av den identiteten jeg forventet å skape I mitt liv, nemlig ved å bli mor. Det ville være en veldig vesentlig del av min identitet. Og det tapet for meg, at jeg har måttet finne en annen identitet. Du kan si, nå har jeg laget en identitet som ufrivillig barnløs. Men tilbake til denne lille brosjyren som jeg viste deg nå, med også et nydelig bilde av et ungt menneske som ligger og ser på en brygge ned I vannet. Dette denne minnestunden for barnløses uoppnådde drømmer, det var avslutningen til den første sorggruppen for ufrivillig barnløse, da vi hadde holdt på et år. Og der hadde vi med en veldig flott dame som hadde tatt en master I USA på seremonier og ritualer. Og vi var enige om at vi ville lage noe som markerte avslutningen på sorggruppen og på arbeidet vårt, sorgarbeidet vårt, for å gå videre. Så vi leide et sted, et rom I byen, og så var dette på lørdagen før Allehelgenssøndag, som jo feiringen av de døde. Så det ble veldig, det fikk jo en veldig, det var en veldig fin metafor på en måte. Og da hadde vi laget noen tekster som vi leste selv, og så hadde vi funnet noen sanger, hun hadde funnet noen sanger, hadde med seg noen gitarister, og vi hadde invitert da venner og familie, så vi var kanskje 40 stykker. Og så leste vi disse tekstene og startet liksom I det veldig mørke, hvor det smertefulle ble uttrykt, og så var dramaturgien da sånn at det ble liksom litt lettere og lysere. Og så avsluttet vi det med at vi hadde kjøpt rep, du vet, tau, som vi hadde kappet opp I biter. Og så hadde vi laget en skikkelig hard knute. Og så fikk alle deltakerne en knute hver. Og så samtidig så løste vi opp den knuten, og så kastet vi det tauet sammen I en haug. Som et bilde på at alle mennesker opplever vanskeligheter I livet. Alle har en knute eller flere som skal løses opp. Da. Sånn at der har vi et fellesskap med andre. Det bare at det å være ufrivillig barnløs en litt uvanlig knute. Men tross alt ikke uvanlig I et langt liv å ha en knute. Så det var en veldig fin avslutning, synes jeg, som var veldig sånn befriende, løste opp veldig mye. Og ikke minst ga de pårørende og vennene våre en mulighet til å delta, fordi de føler seg veldig maktesløse, ikke sant? De kan bare stå og se på denne smerten, og at jeg trakk meg tilbake og ikke ønsket å snakke mer, og jeg trodde jo liksom jeg hadde sagt fra til alle når jeg hadde sagt at jeg var ufrivillig barnløs og hadde tatt min manns etternavn, så hadde de skjønt det. Men de hadde jo ikke nødvendigvis skjønt det. Så det ga de andre en mulighet også for å være nær meg. For å være nær oss og gi oss omsorg. Og det også et aspekt som ganske vesentlig her, at jeg tror det finnes hjelp hos de nærmeste, men de må ha vår hjelp til hvordan de kan støtte oss.
Hva tenker du det året da med denne sorggruppen? Hva var det som var mekanismene? Hva skjedde underveis?
Vi delte. Vi speilet hverandre. Jeg fikk sjansen til å snakke meg tom. De andre fikk sjansen til å snakke seg tomme. Ved å lytte til de andre, så fikk jeg enda flere ord, enda dypere forståelse for mine egne følelser, min egen selvinnsikt. Jeg kunne bli litt sjokkert over de sterke følelsene hos de andre, at det var så vondt. For så vondt var det kanskje ikke for meg, I hvert fall ikke akkurat da. Jeg fikk sjansen til å se noen bli rasende, og jeg selv en type som heller tar det inn og blir lei meg. Det var befriende. Og mekanismen var også at jeg forstod hvilket arbeid dette er. Dette er et arbeid. Sorg, det kalles sorgarbeid, og det mener jeg det er det virkelige også. Det drar masse energi. Det dro enda mer energi før jeg hadde begynt på det, når det bare lå der som en sånn innkapslet sorg, som var uuttalt og liksom, som ikke turte å nærme meg ordentlig. Så det å åpne opp i en gruppe sammen gjorde det klart for meg at det var ganske slitsomt. Det var et poeng i at det gikk 3 uker mellom hvert møte, sånn at vi fikk sjansen til å bearbeide og tenke og være alene og... Jeg sitter her med hendene liksom, og holder som rundt. Altså at vi fikk se det fra mange sider. Da. Og samtidig som jeg sier at jeg også var forundret over hvordan mitt eget liv kunne fortsette upåvirket til synelatende. Altså, alt rundt meg var som før. Men jeg gjorde et arbeid som var veldig dypt og som var veldig internt. Og veldig rensende. Veldig rensende, altså. Mye grining. Mye grining.
Befriende ut.
Ja, det var befriende. Det er jo derfor jeg brenner for dette her. Jeg er egentlig ikke så innmari opptatt av sorg. Jeg er opptatt av at folk skal ha det bra. At det skal være mulig å bevege seg ut av det. At det går an å finne mening igjen. At det går an å finne aktiviteter som gir glede. For meg har det liksom hele tiden vært... Siste setningen har vært gleden kom tilbake. Gleden i livet kom tilbake.
Er det en fin avslutning
på
det intervjuet her?
Ja.
Det synes jeg også.
Ja. Tusen takk,
Julie.
Takk skal du ha.